Evangelioa Markozen arabera. Markoz bat. Ona hemen nola zizen Mesias eta Jainkoaren semeden Jesusen berri ona. Isaías profetak idatzia zuen. Begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik zuri bidea moldatzera. Ahots bat oiuka ari da baso mortuan. Prestatu bidea jaunari, zuzendu bidezkakari. Honela, bada, agertu zen Joan bataiatzailea basamortuan. Bihoz berritzeko eta bataiatzeko hotz egiten zuen, bekatuen barkamenerako. Judea herrialde osoa eta Jerusalemdar guztiak arengana zioazen eta beren bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibai. Joanek gamelu ilesko jantzia zuen soineko eta larruzko uala gerriko, matxin saltoak eta bazaestia jaten zituen. Honela hotz egiten zuen.
Nire ondoren dator ni baino altxuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Nik urez bataiatu zaituztet, arko ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte.
Egun haietako batean, Jesus etorri zen Galileako Nazaretetik, eta Joanek bataiatu egin zuen Jordanen. Jesusek uretatik ateratzerakoan zerua urratzen ikusi zuen eta espiritua uzotankeran beregana jaisten. Eta mintxo hau etorri zen zerutik.
Zu zaitut neure semea, neure maitea, zu zaitut atzegin.
Berehala espirituak basamortura bultzatu zuen Jesus. 40 egunez egon zen basamortuan, Satanasek tentatzen zuela. Basabereekin bizi zen eta ingeruak zituen zerbitzari. Joan bataiatzaileak hartzelan sartu eta gero, Jesus Galileara etorri zen eta Jainkoaren berri ona hotz egiten zuen, honela zioen.
Betea da garaia, eta gainean duzue Jainkoaren erregetza. Bihoz berri zaitezte eta sinetzi berri ona.
Jesusek Galileako aintzira bazterrean zehar zioala, Simon eta honen anai Andres ikusi zituen zareak uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien,
zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet.
Haiek, besterik gabe, zareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrera zeago, Santiago eta Joan anaiak, Zebedeoren semeak ikusi zituen. Zare konponketan ari ziren beren ontzian. Ikusi bezain laster, dei egin zien. Haiek, beren aita Zebedeo eta mutila kontzian utzirik, Jesusen ondoren abiatu ziren. Kafarnaumen sartu ziren. Eta larun batean sinagogara Joanik irakasten hasi zen Jesus. Haren irakaspenaz zunditurik zegoen jende guztia, nagusitasunez irakasten baitzien eta ez lege maizuek bezala. Bazen, hain zuzen, sinagoga hartan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat, eta oiuka ekin zion.
Zer du gurekin Nazareteko Jesus? Guondatzera alator, bazekian nora izen, Jainkoaren santua!
Jesuse gogor eraso zion.
Isiladi, eta irten horren gandik.
Espiritu gaiztoak aztinaldi gogorra eman zion eta garrazi handia eginez atera egin zen haren gandik. Guztiz ikaraturik gelditu ziren denak, elkarri galdezka.
Zer dugu hau, irakaspen berria, eta nolako nagusetasun ez emana gainera. Espiritu gaiztoei ere agintzen die, eta hauek esan egiten.
Laster zabaldu zen Jesusen entzutea Galilea aldeko bazter guztietara. Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen zuzenean, Santiago eta Joanek. Simonen amagin arreba oheratua zegoen zukarrez. Berehala, hartaz hitz egin zioten Jesusi. Joan zitzaion ondora, eskutik hartu eta jaikiarazi egin zuen. Zukarrak alde egin zion eta zerbitzatzen hasi zitzaien. Arratzean, eguzkia sartu ondoren, gaizo eta deabrudun guztiak eraman zizkioten Jesusi. Herri osoa bildu zitzaion atari. Eta hark, gaizo asko sendatu zituen, edozein zela ere haien gaitza, eta deabru asko bota ere bai. Deabruei ez zien itxik egiten uzten, bazekiten eta nor zen. Goizean goiz, oraindik ilun zegoela, Jesus herritik irten eta bazter bakarti batera joan zen, han otoitzean ari zen. Simon eta lagunak haren bila hasi ziren. Aurkitzean esan zioten.
Jende guztia zure bila dabil.
Hark ordea erantzun.
goazen beste norabait, inguruko auzoetara. Hoietan ere berri ona hotza egitera, horretarako atera bainaiz.
Eta Galilea guztian barrena ibili zen, hango sinagogetan berri ona hotz egiten eta deabruak botatzen. Legendun bat etorri zitzaion erreguka, eta belauniko esan zion.
Nahi baduzu, garbi nazakezu.
Errukiturik, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esan ez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala alde egin zion legenak, eta garbi gelditu zen. Jesusek bidali egin zuen, zorrotz aginduz.
Kontuz gero, ez esan inori ezer. Zoaz hala ere, azaldu apaizaren gana eta eskaini garbikuntzaren ordainez, Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten.
Ura, ordea, irten orduko, gertatu berria goraki hotz egiten eta zabaltzen hasi zen. Eta arrezkero, ezin zen Jesus inongo herritan agerian sartu, eta kanpoan gelditzen zen, bazterretan. Hala ere, edon ondik zetorkion jendea. Markos 2. Zenbait egunen buruan, berriro Kafarnaumen sartu zen Jesus, eta etxean zegoeneko berria zabaldu zen. Bildu zen jendetzarekin, ez zegoen inon tokirik, ez tatarian ere, eta mezua adierazten zien. Hartan, elbarri bat ekarri zioten lau lagunen artea. Baina jendetzagatik ezin zuten eraman Jesusen ganeño. Orduan, bera zegoen parean etxe gaina zulatu eta zulotik behera eraitzi zuten elbarria, etxana zegoen ohatilan. Jesusek, haien sinesmena ikusirik, esan zion elbarriari.
Zeme, barkatuak dituzu bekatuak.
Bazenan eserita zenbait lege maizu, eta hau zioten beren baitan.
Zer ari da hori horrela? Birauka ari duk, nork barka ditzake bekatuak, jainkoak bera baizik?
Baina Jesusek bere barruan haien gogoetak igarri eta esan zien.
Zergatik dituzue gogoeta hoiek zeuen baitan. Zer da errazago, elbarreari barkatuak dituzu bekatuak esatea, ala jaiki hartu zeure oatila eta zabiltza esatea. Orain ikusiko duzue ba, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari.
Zuri diotzut, jaiki hartu oatila eta zoaz etzera.
Berehala jaiki oatila hartu eta guztien aurrean atera zen. Harriturik gelditu ziren denak, eta jainkoa goresten zuten, esan ez.
Ez dugu sekula horrelakorik ikusi.
Jesus berriro aintzira aldera atera zen. Jende guztia beraren gana zetorren eta irakasten hasi zitzaien. Bidezio ala, Levi Alfeorena ikusi zuen zerga biltzeko mailan eseria, eta esan zion.
Jarraitu niri.
Levik zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Leviren etxean zegoen Jesus mahaian, bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin mahaian, izan ere, asko zioazkion ondoren. Fariseu lege maizu batzuek, bekatari eta zergalariekin jaten ari zela ikusirik, esan zieten ikaslei.
Nolatan jaten du zergalari eta bekatariekin?
Jesusek entzun eta esan zien.
Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaixoek baizik. Ez nahi zintzoei edei egitera etorri, bekatariei baizik.
Behin batean, Joanen ikasleek eta fariseuek barau eguna zuten. Jesusen gana joan eta esan zioten.
Nola egiten dugu barau Joanen ikasleok eta fariseuok eta zure ikasleek ez?
Jesusek erantzun zien.
Ez zeietara deituek egin ote dezakete barau senar berria berekin dutelarik? Senar berria berekin duten bitartean ezin dezakete baraurik egin. Etorriko zaie bai, senar berriak kenduko dieten eguna, orduan, egun hartan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari oial gordinezko adabakirik josten, bestela, adabaki berriak jantzi zaharra behartu eta zarrata da handiago egingo luke. Zahagi zaharretan ere ez du inork ardo berririk sartzen. Ardoak zahagiak lehertu egingo lituzke eta orduan ez ardo eta ez zahagi. Ardo berriarentzat zahagi berriak.
Behin batean, larun batez, garizoro batean zehar zioan Jesus. Eta ikasleak, bidenabar, galburuak hartzen hasi ziren. Fariseuek esan zioten Jesusi.
Nola ari dira egiten larun batez zilegi ez dena?
Hark erantzun.
Ez alduzue inoiz irakurri zer egin zuen Davidek beharraldi batean, bera eta bere lagunak goseak aurkitu zirenean? Nola Abiatar apaiz nagusi zela Jainkoaren etxean sartu eta jaunari eskainiriko ogiak jantzituen legez apaizek bakarrik jantzitzaketenak eta nola berarekin zeudenei ere eman zien?
Eta gainera esan zien.
Larunbata gizakiaren onerako egin zuen Jainkoak eta ez gizakia larunbataren onerako. Beraz, larunbataren beraren nagusi da gizonaren semea.
Markoz 3. Beste behin, Jesus sinagogara joan zen. Bazenan besoa elbarri zeukan gizon bat. Zelatan zegozkionea larunbatez endatzen ote zuen, zertan zalatuko baitxe biltzan. Jesusek beso elbarriari esan zion.
Jaiki eta zatoz ona erdira.
Eta besteei berriz.
Larunbatez zer dugu legezko on egitea alakaitz egitea, bizia salbatzea alakentzea.
Haiek ordea isilik. Jesusek inguruko guztiei azerre begiraturik eta beraien zetakeriaz mindurik onera esan zion gizonari.
Luzatu beso hori.
Hark luzatu eta sendatu egin zitzaion. Handik atera orduko, fariseuek Herodesen alderdikoekin elkar hartu zuten Jesusen kontra, nola hilko. Jesus aintzira bazterrera joan zen bere ikasleekin. Galileatik etorritako jendetza handiak jarraitu zion. Eta berak egiten zituenak entzunik, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordanes, Bestalde eta Tiro eta Sidon aldetik ere jende talde handia bildu zitzaion. Hark txalupa prez eduketzeko agindu zien ikaslei, hainbeste jenderen artean zapalez esaten. Izan ere, asko zituen sendatuak, eta gaitzen bat zuten guztiak gainera zetozkion ukitu naiz. Espiritu gaiztoek ikusten zuteneko, haren oinetara jauzi eta ozenki esaten zioten.
Jainkoaren semea zarazu!
Hark, ordea, zorrotz agintzen zien, ez esatela ezagutzera eman. Gero, mendira igo zen, eta berak nahi zituenei dei egin zien, eta haiek hurbildu egin zitzaizkion. 12 izendatu zituen, berarekin bizitzeko eta berri ona hotz egitera bidaltzeko, deabruak botatzeko almena emanez. 12 hauek izendatu zituen, Simon, honi Pedro izena jarri zion, Santiago Zebedeorena eta Joan, Santiagoren anaia, hauei Boanerges izena jarri zien, hau da, Trumoikume. Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomás, Santiago Alfeorena, Tadeo, Simón Zelote, eta Judas Iskariote, Jesús aldu zuena. Jesús etxera itzuli zen. Berriro ere jendetza handia bildu zen, eta ezin zuten otordurik ere egin Jesusek eta ikasleek. Jesusen zenitartekoak, jakin zutenean, hartu eta eramateko azmotan etorri ziren, burutik egina zegoela uste baitzuten. Jerusalemdik jaitzitako legemaizuek berriz zera zioten.
Beltzebul dauka honek barruan.
Eta...
Deabruaren buruzagiaren indarrez botatzen ditu deabruak.
Etorrarazi zituen Jesusek, eta parabola hauen bidez mintzatu zitzaien.
Nola dezake Satanasek Satanas bota? Bere baitan zatiturik dagoen erreinuak ezin du iraun. Bere baitan zatiturik dagoen familiak ezin du iraun. Era berean Satanasek ere bere buruaren aurka jaiki eta zatiturik badago ezin du iraun, arenak egin du. Ez daiteke inor indartzu baten etxera lapurretara joan aldez aurretik ura lotzen ez badu. Orduan bai, harrapa ditzake haren etzeko ondasunak. Benetan diotzuet, dena barkatuko die Jainkoak gizakiei bekatuak eta egin litzaketen birau guztiak. Baina Espiritu Santuaren kontra birau egiten duenak, ez du inoiz barkamerik izango, errudun izango da betiko.
Espiritu gaiztoa zeukala ziotenei erantzun zien hau. Jesusen ama eta nahi arrebak iritsi ziren, kanpoan gelditurik deiarazi egin zuten. Jende asko zegoenaren inguruan eserita, eta esan zioten.
Adizu, ama eta nahi arrebak kanpoan dituzu zeure bila.
Hark erantzun.
nor dira nire ama eta nire anai arrebak?
Eta inguruan eserita zituenei begiratuz esan zuen.
Hauek dituk nik ama eta nahi arreba, jainkoaren nahia egiten duena, hori zedut nik anaia, arreba eta ama.
Markos lau. Beste batean, irakasten hasi zen Jesus aintzira ertzea, eta inbeste jende bildu baitzitzaion ondora, uretan zegoen txalupa batera ego eta bertan ezeri zen. Jende taldea, berriz, lehorrean zegoen, aintziran doan. Eta parabola bidez hitz eginez, irakaspen asko eman zien. Honela ari zitzaien bere ikastaldian.
Entzun, atera zen behin batean, ereilea hasia ereitera. Ereitean zenbait ale bide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta janegin zuten. Beste zenbait harri artean erori zen, lur handirik etzen tokian, eta axaleko lurra izanik berehala erne zen. Baina eguzkiak jo orduko, erre egin zen eta sustrairik etzuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, sasiek aztean itto egin zuten hasia eta etzuen fruturik eman. Gainerakoak lurronean erori ziren, erne, hazi eta fruitua eman zuten, bateko 30 edo 60 edo 100.
Eta ohar hau egin zien Jesusek.
Ulertzeko gauza denak ulerbeza.
Bakarrik gelditu zirenean, 12ekin batera Jesusekin zebiltzanek parabolen esanaiaz galdegin zioten, eta hark esan zien.
Zuei eman zaizue, jainkoaren erregetzaren misterioa ezagutzea. Kanpokoei ordea dena parabola bidez ematen zaie. Zeren eta liburu santuak dioen bezala, ikusten dute, bai, baina ohartzen ez, entzuten dute, bai, baina ulertzen ez. Horrela ez dira jaunaren gana bihurtzen eta etzaie barkatzen.
Jesusek esan zien.
Parabola hau ez duzuela ulertzen. Nola ulertuko dituzue ba beste parabola guztiak? Ereileak mezua du ereiten, mezua ereiterakoan batzuk bide bazterra bezala dira, entzun bezain laster, Satanasek etorri eta jengan ereinden mezua kendu egiten du. Beste batzuk harri artea bezala dira, mezu entzutean berehala pozik onartzen dute, baina sustrairik gabeak eta iraupen gutxikoak izanik, mezua dela eta estuasun edo erasualdiren bat sortu orduko erori egiten dira. Beste batzuk berriz sasi artea bezala dira entzuten dute mezua, baina bizitza honetako ardurak, diru gosea eta bestelako grinak nagusitzen zaizkie eta mezua ito egiten diete friturik gabe utziz. Eta ona nor diren lur ona bezalakoak, mezua entzun, onartu eta fruitua ematen dutenak, bateko 30 edo 60 edo 100.
Beste hau ere esan zien.
Ontzipean edo ohepean jartzeko pizten ote da gero kriseioa? Ez ote argimutilaren gainean jartzeko. Izan ere ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ez da eskutuan ere argitaratuko ez denik. Inork ulertu alba du ulerbeza.
Esan zien ere.
Kontu izan nola entzuten duzuen. Zuek zein neurritan entzun neurri berean emango dizue jainkoak eta gehiago ere bai. Izan ere duenari eman egingo zaio, ez duenari ordea daukan apurra ere kendu egingo.
Jesusek esan zuen.
Jainkoaren erregetza gizonak lurrean hasia ereitean gertatu oidenaren antzeko da. Ura lo nahi ziratzarririk egon, gau eta egun hasia erne eta hasia egiten da ark nola ez dakiela. Lurrak berez ematen du, lehenbizi landarea, ondoren galburua. Azkenik, alea galburua betean, eta garia heltzean igitaia zekiten zaio, uztaroa da eta.
Beste hau ere esan zien.
Zeren antzeko dela esango genuke jainkoaren erregetza, zein parabolaren bidez adieraz genezake. Mostaza haziaren antzekoa da, lurrean ereitean hazi guztietan txikiena da, erein eta gero ordea, gora egiten du eta beste barazki guztiak baino handiagoa egiten. Eta txoriek abia egiten dute haren itzalpean, hainbestekoak baitira ematen dituen adarrak.
Horrelako parabola askoren bidez, Jesusek mezua iragartzen zien, beraiek ulertzeko eran. etxien ezer irakasten parabola bidez izan ezik, baina bere ikaslei, bakarrean, guztien esanahia adierazten zien. Egun berean, iluna barrez, Jesusek bere ikaslei esan zien.
Goazen aintziraz beste aldera.
Jende taldea utzirik, zegoen txalupan bertan eraman zuten Jesus, beste zenbait ontzi ere arekin batera bazen arren. Hortan, haize bolada zakarra atera zuen, eta oinek txalupa jotzen zuten, ia urez betetzeraino. Jesus, berriz, txopan lo buruko baten gainean, esnarazi eta esan zioten.
Maizu, ez aldizua solagu galtzeak?
Ark, esnaturik, azerre egin zion eizeari, eta intzirari esan.
Ago izilik, geldi!
Gelditu zen haizea eta barealdi handia egin zen, Jesusek esan zien.
Zergatik beldur hori, nolatan duzue oraindik hain sinesmen gutxi?
Beldurrikaraz gelditu ziren, elkarri esanez.
Norote dugu hau, esan egiten baitiote haizeak eta aintzirak ere?
Markos Bost. Aintziraz beste aldera iritsi ziren, Gerazatarren lurraldera. Ontzitik jaitzi orduko, espiritu gaiztoen menpe zegoen gizon bat atera zitzaion Jesusi Ilobi artetik bidera. Ilobietan bizi zen, eta ezin zuen inork lotuta eduki, ez da katez ere. Hain zuzen, behin eta berriz lotua zuten Girgiluz eta Katez, baina hark beti kateak eten eta Girgiluak puzkatu egiten zituen, eta ezen inor ere eura menderatzeko gauza. Gau eta egun Ilobi artean eta mendirik mendi ibili izen etengabe, marrumaka eta bere burua arriz joka. Jesus urrundik ikustean, lasterka joan eta aurrean auzpestu zitzaion, eta deiadarka esan zion.
Zer duzu nirekin, Jesus? Goi-goiko jainkoaren seme horrek! Jainkoaren, ez nazazu oinazetu!
Izan ere, Jesusek agindua emana baitzion.
Irten gizon horrengandik, espiritu gaizto hori!
Orduan, galdetu zion.
Nola duk izena?
Ark erantzun.
Taldea, asko gara eta...
eta otoi eskatzen zion, ez itxala lurralda hartatik anpora bidal. Txerri taldea handia zebilen mendi inguru hartan, uzarrean. Espiritu gaiztoek eskatu zioten Jesusi.
Bidal gaitazu txerrietara, beraietan zar gaitezen.
Ark baimena eman zien. Espiritu gaiztoak gizonaren handik atera eta txerrietan sartu ziren. Eta txerri taldea espondan behera intzirara amildu zen. 2000 bat txerri ito ziren. Txerri zainek ies egin eta gertatuaren berri zabaldu zuten auzoetan eta herria. Eta zer gertatu ote zen ikustera joan zen jendea. Jesusen ondora iristean, han ikusi zuten deabruduna. Ezerita, jantzirik eta bere honean. Lehen deabru taldearen menpe zegoen ura zebera, eta biziki izutu ziren. Ikusi zutenek deabrudunari gertatua eta txerriena kontatu zieten. Orduan, beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten Jesusi. Ontzira igotzean, deabrudun izanak arren eskatzen zion berarekin ibiltzen usteko, baina ez zion utzi, zera esan zion, ordea.
Zoaz etxera, zeure zenitartera eta jakinarazi jaunak zutaz errukiturik egin dizun guztia.
Joan zen, bada, eta Ekapolisko lurraldean hotz egiten hasi zen Jesusek egin zion guztia, denak harrituri gelditzen ziren. Jesus aintziraren beste bazterrera itzuri zenean, jende talde handia bildu zitzaion ondora. Oraindik, aintzira ondoan zegoela, sinagogako buruzagietako bat etorri zen, Jairo zeritzana. Jesus ikustean, honen oinetan auzpesturik, otoi eta arren eskatzen zion.
Alaba hilzorian dut, Satosari eskuak ezartzera senda dadin eta bizi.
Arekin abiatu zen Jesus, jendea asko zioakion ondoren, estuka eta bultzak. Bazenan emakume bat, 12 urte hartan odol jariro zegoena. 11 sendagileren eskutan jasatekoa jasana zen, eta bere ondasun guztiak ere horretan emanak zituen, baina sendatu beharrean, gero eta okerrago zioan. Jesusi buruz esaten zena entzunik, jendartean atzetik joan eta jantzia ukitu zion. Honela baitzioen berekiko.
Jantzia bederen ukitzen badiot, sendatuko naiz.
Une berean odol jarioa gelditu egin zitzaion, eta gaitza sendatua zuela sumatu zuen bere gorputzean. Berehala antzeman zion Jesusek bere baitatik halako indar bat atera zitzaiola eta jendartean itzulirik galdetu zuen.
Nork ukitu diz jantzia?
Bere ikasleek erantzun zioten.
Hainbeste jendek estutzen zaituela ikusi eta nork ukitu zaituen galdetzen duzu?
Baina Jesus ingurura begira zegoen, nork egin ote zion hori. Orduan, emakumeak, beldurrez dardar, ondo baitzekien zer gertatu zitzaion. Oinetara erori eta egia osoa aitortu zion. Jesus honela mintzatu zitzaion.
Ene alaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu. Zoaz bakean eta sendatua bekizu gaitza.
Oraindik hizketan ari zela, sinagogako buruzagiaren etxetik etorri ziren, esatera.
Hil zaizu alaba, zertarako eman neke gehiago maizuari.
Baina Jesusek, itxauei kasurik egin gabe, sinagogako buruzagiari esan zion.
Ez izan beldurrik, zuk zinetzi.
Ez zion inori ere berarekin joaten utzi, Pedro, Santiago eta honen anaia Joani izan ezik. Sinagogako buruzagiaren etxera heltzean, ikusi zuen Jesusek hango iztilo, jendea negarrez eta garrazik. Sartu eta esan zien.
Zer dela eta horren beste iztilo eta negar? Neskatxa ez dago hilda, lo dago.
Haiek barre egiten ziot, baina Jesusek guztiak kanpora bidali zituen eta, neskaren aita amak eta berarekin etorriak harturik, neska zegoen tokira sartu zen. Eskutik heldu eta esan zion.
Talitakum.
Hau da.
Neskatxa, zuri diotzut, jaiki zaitez.
Berehala zutitu eta ibiltzen hasi zen, 12 urte bazituen eta, jende guztia harri eta zur gelditu zen. Jesusek zorrotz agindu zien inork ere ez ezara jakin, eta neskatzari jaten emateko esan zien. Markos 6. Handik alde egin eta bere herrira joan zen Jesus, bere ikasleak ondoren zituela. Urrengo larun batean, sinagogan irakasten hasi zen, entzule asko konela zioen harriturik.
Nondik honek hori guztia? Zer deman zaion jakinduria hori? Eta honen eskuz geratzen diren mirari horiek? Ez alda bada arotza, Mariaren semea eta Santiago, Jose, Judas eta Simonen anaia? Eta honen arrebak, ere ez ote dira hemen gure artean bizi?
Eta honengatik ezin zuten sinetzi harengan, Jesusek esan zien.
Profeta bati edonon ematen zaio ohore, bere herri senitarte eta etxean izan ezik.
Eta ezin izan zuen han miraririk egin, hala ere, gaizo bakar batzuk sendatu zituen eskuak ezarriz. Eta harriturik zegoen haien sinesmenik ezaz, Jesus inguruko auzoetan barrena ibili zen irakasten. 12 ideia egin eta binaka bidaltzen hasi zen, espiritu gaiztoak botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako deus ere ez hartzeko agindu zien, makila bat besterik. Ez ogirik, ez akutorik, ez tagerrikoan dirurik ere. Oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko zeinekorik ez. Gero, nola jokatu esan zien.
Etxe batean sartzen zaretenean, gelditu bertan herri hartatik atera arte, eta nonbait onartzen ez bazaitu zete, eta entzun nahi ez, handik alde egitean astindu zeuen oinetako hautza beraien kontrako seinaletzat.
Joan ziren, bada, haiek eta berri ona hotze egin zuten bihoz berri zitezen. Deabru asko botatzen zuten eta gaizo asko sendatzen, olioz igurtziz. Jakin zuen Herodes erregeak Jesusen berri, honen izena oso entzuna baitzen, batzuek zioten.
Joan bataiatzailea hildakoen artetik piztu da. Horregatik du mirariak egiteko ahalmen hori.
Beste batzuek berriz.
Elias da.
Eta beste zenbaitek.
Profeta da, antzinako profetak bezalakoa.
Iritzi hauek entzutean, honela zioen Herodesek.
Nik lepoa moztu nion Joan urase piztu da.
Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen. Herodia zela eta. Herodias Herodesen anaia Feliperen emaztea zen, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zeukan. Eta Joanek hau esaten zion Herodesi.
Etzaizu zilegi, zeure anaiaren emaztea edukitzea.
Horregatik, gorroto zuen Herodiasek Joan, eta hil egin nahi zuen, baina ezin. Herodesek begirune baitzion, gizon zuzen eta santutzat zeukan, eta babestu egiten zuen. Joanen hitzek burua usterik sortzen bazioten ere gogo zentzuten zion. Etorri zitzaion, ordea, Herodiasi aukerako egun. Herodesek berote betetzekoan afaria eman zien agintari, udalburu eta Galileako handikiei. Sartu zen jantokian Herodea zen alaba eta dantzan egin zuen, eta txegin izan zitzaien Herodezi eta honen maikidei. Orduan, erregeak neskatzari esan zion.
Eskatu nahi duzuna eta emango dizut.
Eta zin ere eginez agindu zion.
Eskatu ala guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere.
Atera zen neskatza eta bere amari galdetu zion.
Zer eskatuko diot?
Amak erantzun.
Joan bataiatzailearen burua.
Itzuli zen harin-harin erregagana eta eskaria egin zion.
Emadazu oraintze bertan Joan bataiatzailearen burua azpila.
Goibel jarri zen erregea, baina maikideen aurrean egindako zinarengatik etzion ukatu nahi izan. Bere guardiako bat bidali zuen, Joanen burua ekartzeko aginduz. Joan zen ura kartzelara eta lepoa moztu zion. Eta azpil batean ekarri zuen burua. Neskatzari eman zion, eta neskatzak amari. Joanen ikasleek, hori jakitean, haren gorpua jasotzera etorri eta hilobian ezarri zuten. Apostoluek, berriro Jesusen gana bildu zirenean, egin eta irakatzi zuten guztiaren berri eman zioten. Jesusek esan zien.
Zatozte zuek bakarrik leku gorde batera, eta hartu atxeden pixka bat.
Asko baitziren Joan etorri zebiltzanak, eta ez zuten jateko astirik ere. Orduan, bazter batera joan ziren, beraiek bakarrik, txalupaz. Baina jende askok ikusi zituen alde egiten, eta nora zioazen igarri ere bai. Eta herri guztietatik leku hartara jo zuten lasterk, haiei aurrea hartuz. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek. Errukitu egin zitzaien, hartzain gabeko ardiak bezala baitzebiltzan. Eta irakasten hasi zitzaien luze eta zabal. Berandutu zuelarik, ikasleek hurbildu eta esan zioten.
Toki hau oso urruti dago eta berandu da. Bidalitzazu inguruko baserri eta uzoetara joan eta jatekoa eros dezaten.
Jesusek erantzun zien.
Eman zeuek jaten.
Haiek orduan.
200 denarioren ogia erostera joango ote gara bada hauei jaten emateko?
Baina Jesusek esan zien.
Zenbat ogi dituzue, ea, ikusi.
Begiratu eta erantzun zioten.
5 ogi eta 2 arrain ere bai.
Orduan, jende guztia zelaian taldeka ezerarazteko agindu zien. 50 eta 100 ezeri ziren. Hartu zituen Jesusek 5 ogiak eta 2 arrainak eta, begiak zerura jasorik, bedenkazioa esan, ogiak zatitu eta ikaslei eman zizkien. Eta hauek jendeari eskaini. 2 arrainak ere guztien artean banatu zituen. Azetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako 20 eta arrain ondarrez 12 zazki bete zituzten. 5000 gizon izan ziren jan zutenak. Berehala, Jesusek ikasleak txalupan zarrarazi eta bere aurretik beste aldera Betsaidarantz joateko agindu zien. Bera jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren, mendira igo zen otoitze egitera. Ilundu zuenean, ontzia intzira erdian zegoen, eta Jesus lehorrean bakarrik. Arraunketan ezinean ari zirela ikusirik, haizea kontra baitzuten, goiz aldera ikasleen gana joan zen Jesus, urgainean oinez. Aurrera igarotzera zioala, urgainean ibiltzen ikusi zuten eta, mamoa zelakoan, oiuka hasi ziren. Denek ikusi zuten eta erabat izut. Berehala hitz egin zien, ordea, Jesusek eta esan.
Lasai, neu naiz, ez beldurtu.
Txalupara ego zitzaien, eta izea baretu egin zen. Are harrituago gelditu ziren. Oraindik ez baitzitzaien ogiena buruan sartu, adimena itzu zeukaten eta. Aintzira igaro ondoren, Genezaret lurraldera iritsi ziren, eta antze lehorreratu. Ontzitik atera orduko ezagutu zuen Jesus jendeak, eta lurralde hartan guztian barrena joan ziren, eta Jesus non, araze eramaten zizkioten gaizoako atiletan. Jesus joaten zen herri, auzo, naiz bazarrietan, non nahi gaizoak atarietara ateratzen zizkioten. Zeineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren.
Markos 7.
Behin batean, fariseuak eta Jeruzalemdik etorritako zenbait legenmaizu hurbildu zitzaizkion Jesusi. Eta konturatu ziren, honen ikasle batzuek otordua esku kutsatuekin egiten zutela. Eskuen garbikuntza egin gabe,
alegia. Izan ere, fariseuek eta juduek oroar, ez dute behin ere iraten lehenbizi eskuak arretaz garbitu gabe, zaharren oiturari tinko eutziz. Azokatik etxeratzean ere, ez dute iraten garbikuntza egin gabe, eta badute beste 11 oiturazko bete behar, ala nola, edalontzi, pitzer eta zoilen garbiketa. Horrela bada, galdera hau egin zioten fariseuek eta lege maizuek Jesusi.
Zergatik ez dute zure ikasleek zaharren goiturari dagokienez jokatzen? Nolatan jaten dute eskukutsatuekin?
Jesusek erantzun zien.
Itzura zaleok alakok, ederki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak, honako hau idatzi zuenean. Herri honek Espainiez ohoratzen nau, baina niregandik urrundu bihotza, alferrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu utza. Zuek jainkoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue.
Eta jarraitu zuen.
Lasai zokoratzen duzue jainkoaren agindua zeuen usadioak ezartzeko. Esate baterako, Moisesek esan zizuen, ohoratu aita amak eta aita naiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek, ordea, beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukena korbanda, hau da, jainkoaren zatopari, alakoak ez duela aitari edo amari ezertan lagundu beharrik. Horrela, jainkoaren hitza baliogabe uzten duzue zeuen arteko usadioengatik, eta horrelakoak asko egiten dituzue.
Jesusek berriro jendeari dei egin eta esan zion.
Entzun niri denok eta ulertu ongi. Ez da Deus ere kanpotik izakiaren barrura sartuz, hau kutza dezakeenik, barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia.
Jendearen gandik alde egin eta etxeratu zenean, hitz horien esanaiaz galdetu zioten ikasleek. Jesusek esan zien.
Beraz ez duzuet zuek ere ulertzen? Ez alduzue ikusten kanpotik sartzen zaion ezerk ez dezakela gizakia zikindu. Sartu, espaitzaio bihotzera sartzen, sabelera baizik eta handik komun zulora.
Hitz hauekin, janari guztiak garbiak direla adierazi nahi zuen, eta erantzi zuen.
Gizakiaren barrutik irteten denak horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, barrutik gizakiaren bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, lizunkeria, lapurretak, hilketak, adulterioak, diru gosea, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, arrokeria, burugabekeria. Gaiztakeria guztiok barrutik irteten dira eta hauek dute gizakia kutsatzen.
Handik, Tiro aldera joan zen Jesus. Etxe batean sartu zen, eta ez zuen inork jakiterik nahi, baina ezin izan zuen ezkutuan egon. Hala ba, espiritu gaiztoak hartua zeukan emakume bat. Jesusen berri jakin zueneko ze, etorri eta oinetan auspestu zitzaion. Emakumea gentila zen, feniziarra. Eta bere alabagandik deabrua bota zezala eskatzen zion Jesusi. Jesusek erantzun.
Utzi lehenik seme alabak azetzen, ez dago ongi seme alabei ogiak endu eta txakurrei botatzea.
Emakumeak erantzun zion.
Bai jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte seme alaben ogia purrak mahai azpian.
Orduan, Jesusek.
Ederra erantzuna, zoaz ba, atera da deabrua zure alabagantik.
Itzuli zen etxera eta ohean etxana aurkitu zuen alaba. Alde egina zen deabro. Utzi zuen Jesusek Tiro aldea eta Sidonen barrena Galileako aintzirara iritsi zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar. Gizonkor bat eraman zioten, Ismotela gainera, eta eskua ezartzeko eskatu zioten. Jesusek jendearen gandik aparte harturik atzak belarrietan sartu zizkion, eta listuz mila ukitu. Gero, zerura begiratuz, azperen egin eta esan zion.
Efata.
Hau da, ireki. Eta une berean, ireki egin zitzaizkion belarriak. Mihia askatu eta garbi hitz egiten hasi zen. Gertatua inori ez aipatzeko agindu zien Jesusek. Baina zenbat eta gehiago agindu, orduan eta areago zabaltzen zuten. Eta biziki harrituta, honela zioten.
Ongi egin du dena, gorrei entzunarazi eta mutuei hitz eragin.
Markos 8. Egun haietan, berriro jendetza oso ugaria izanik eta jatekorik ez, Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien.
Errukia ematen dit jende honek. Badaramatzate hiru egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Etxera baraurik bidaltzen baditut aulezia joko ditu bidean, urrutitik etorriak ere badira eta.
Ikasleek esan zioten.
Baina norkatera bakardade honetan hauek asetzeko adina hogi.
Ark galdetu zien.
Zenbat hogi dituzue?
7.
Erantzun zioten. Orduan, jendeari lurrean esertzeko agindu zion. Gero, 7 hogeiak hartu eta, jainkoari esker honeko toitza egin ondoren, zatitu eta bere ikaslei eman zizkien, bana zitzaten. Haiek jendeari eskaini zizkioten. Bazituzten arraintzo banaka batzuk ere, Jesusek bedenkazioa esan eta haiek ere banatzeko agindu zien. Azetzera inoia zuten, eta 7 otarre bete zituzten ondarrekin. 4000 inguru ziren, ondoren, Jesusek agur egin zien, eta bere ikasleekin txalupara igo eta dalmanuta aldera joan zen. Fariseuak etorri eta Jesusekin eztabaidan hasi ziren. Jainkoaren gandiko seinale bat eskatzen zioten azpikeriaz, bera nola harrapatuko. Jesusek, barrutik azperen eginez, esan zien.
Zer dela eta ari da gizaldi hau seinale eske. Benetan diotzuet, gizaldi honi etzaio seinalerik emango.
Eta, haiek bertan utzirik, txalupara igozen eta beste aldera abiatu. Ikaslei, ogia hartzea ahaztu zitzaien, eta bat bakarra zeukaten ontzian. Jesusek oharpen hau egin zien.
Begira gero, ibili kontuz fariseuen eta Herodesen legamiarekin.
Haiek, berriz, elkarren artean onela ari ziren.
Ogirik ez dugulako ari zaiguk.
Konturatu zen Jesus, eta esan ziren.
Zer ari zarete ogirik ez daukazuela eta? Oraindik ez alduzue ulertzeko adimenik? Hain burgo gorrak altzarete, begiak eduki eta ez duzue ikusten? Belarriak eduki eta entzutenez, ez alduzue gogoan 5000 gizonen artean 5 ogiak banatu nituenean, zenbat 7 bete zenituzten ondarrekin?
12.
Erantzun zioten.
Eta 4000 gizonen artean 7 ogiak banatu nituenean, zenbat otarre bete zenituzten ondarrekin?
Haiek erantzun.
7.
Orduan, esan zien.
Eta oraindik ez duzue ulertzen?
Betsaidara iritsi zirenean, itxu bat ekarri zioten Jesusi, ukitzeko erreguka. Jesusek itxuari eskutik heldu eta herritik kanpora eraman zuen. Begiak liftu zigurtzi ondoren, eskuak ezarri zizkion eta galdetu.
Ikusten alduzu ezer?
Ark begiratu zuen, eta erantzun.
Gizonak edo nabaritzen ditut, zuhaitzak dirudite baina ibili dabiltza.
Orduan, berriro eskuak ezarri zizkion begietan, eta argi ikusten hasi zen gizona. Sendaturik gelditu zen, guztia garbi-garbi ikusten zuela. Etxera bidali zuen Jesusek, herrian sartu ere segiteko aginduz. Gero, Feliperen Cesarea inguruko auzoetarantz abiatu zen Jesus bere ikasleekin. Bidean galdera hau egin zien.
Ni nor naizela dio jendeak.
Haiek erantzun zioten.
Batzuek, Joan Bataiatzailea zarela. Beste batzuek, Elias. Besteek, profetaren bat.
Jesusek berriro galdetu zien.
Eta zuek, nor naizela diozue.
Pedrok erantzun.
Zu, Mesia zara.
Eta Jesusek inori ere ez esateko agindu zien zorrotz. Orduan, irakasten hasi zitzaien. Gizonaren semeak asko sufritu behar zuela, zahar, apaizburu eta lege maizuek aitzetsi egingo zutela eta hil, eta hiru egunen buruan pizte egingo zela. Arg eta garbi mintzatzen zitzaien honetaz. Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion. Baina Jesusek, itzuli eta ikaslei begira, gogor eraso zion Pedrori, esanez.
Alde nire ondotik, Satanaz, ire asmoak ez dituk jainkoarenak, gizakiarenak baizik.
Gero, jendeari eta ikaslei dei eginik, esan zien Jesusek.
nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari bere gurutzea hartu eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik eta berri onagatik galtzen duenak ordea gorde egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bizia galtzekotan? Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bereganatzeko? Beraz, norbait, gizaldik desleial eta bekatari honen aurrean, nitaz eta nire mezuaz lotzatzen bada, gizonaren semea ere lotxatu egingo da hartaz, bere aitaren aintzaz beterik haingeru santuekin etorriko denean.
Markoz 9. Eta honela amaitu zuen.
Benetan diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta jainkoa errege altzu bezala etortzen ikusi arte.
Handik zei egunera, Jesusek, Pedro, Santiago eta Juan hartu eta mendigarai batera eraman zituen aparte, eta antxaldatu egin zen haien aurrean. Jantziak distiratzu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inor jarli itzakeen baino zuriago. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkian Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi,
Maixu, zein ederki gauden hemen, zergatik ez egin hiru etxola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat?
Ez ekien zer esaten zuen ere, beldura jota baitzeuden. Orduan, odei batek estali zituen eta mintxo hau izan zen odeitik.
Hauxe dut, neure seme maitea, entzun berari.
Eta hartan, inguruan begiratu eta Jesus bakarrik ikusi zuten berekin, eta besterik inorez. Menditik beherakoan, ikusitakoa inori ez aipatzeko agindu zien, harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte. Agindu hau bete zuten, baina hildakoen artetik pizte horrekin zer adierazi nahi ote zien ziarduten bere artean, eta galdetu zioten.
Zergatik diote lege maisuek lehen bizi Eliasek etorri behar duela?
Jesusek erantzun.
Lehen bizi Eliasek etorri eta dena jaunak nahi bezala eraberritu behar baldin badu, nolatan diote liburu santuek gizonaren semeak asko sufritu behar duela eta arbuiatua izan. Hau diotzuet gainera, Elias etorri da, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala.
Beste ikasleen gana itzuli zirenean, jendetza handia ikusi zuten haien inguruan. Eta legemaizu batzuk haiekin eztabaidan. Jendea, harriturik gelditu zen Jesus ikustean, eta lasterka joan zitzaizkion agurtzera. Jesusek galdetu zien.
Zer zenuten hoiekin eztabaidan?
Jendarteko batek erantzun zion.
Maizu, hemen ekarri dizut neure seme hau, itxik egiten uzten ez dion espiritua dauka. Non edoan espiritua jabetzen saionean, lurrera botatzen du, eta mutikoa, lerdea dariola eta hortz karraska gogor-gogor galditzen da. Zure ikaslei eskatu diet espiritua botatzeko, baina ezin izan dute.
Jesusek esan zien.
Hau gizaldi zinez gogorra. Noiz arte egon beharote duzuen artean. Noiz arte jasan beharote zaituztet. Ekarri mutila.
Eraman egin ziote. Jesus ikusteaz batera espirituak gogor astindu zuen mutikoa. Eta lurrean iraulka eta lerdea zeriola utzi. Jesusek mutilaren aitari galdetu zion.
Noiztik dago horrela?
Hark erantzun.
Umetandik. Askotan, bota izan du zutara eta uretara ere, ilarazteko. Ezer egin ahal baduzu, erruki zaitez gutaz eta lagun iezaguzu.
Jesusek esan zion.
Aldudan diozu, dena aldu sinesten duenak.
Orduan, mutilaren aitak deiadarka.
Sinetxi nahi dut, lagundu sinez gabe honi.
Jesusek, jendea pilatzen ari zela ikusirik, mehatxu egin zion espiritu gaiztoari.
Espiritu gor eta mutua, neuk agintzen diat, irten adi mutil honen gandik eta ez sartu gehiago.
Garrazika eta bere biziko astindua emanez, atera zen espiritu gaiztoa. Mutikoa hilik bezala gelditu zen. Ia denek hila zegoela zioten. Baina Jesusek eskutik hartu eta altzarazi egin zuen, eta mutikoa zutitu egin zen. Jesus etzeratu zenean ikasleek bakarrean galdetu zioten.
Eta guk, zergatik ezin izan dugu bota espiritu hori?
Erantzun zien.
Giza honetako espirituak botatzeko bide bakarra otoitza da.
Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi, bere ikaslei irakastera emana baitzegoen, honela ari zitzaien.
Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute, hil egingo dute, baina hil eta hiru egunera piztu egingo da.
Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zera ari zitzaien, galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen. Kafarnaumera iritsi ziren, eta etxean, Jesusek galdera hau egin zien.
Zer eztabaida izan duzue bidean?
Baina haiek itxik ez. Beren artean handiena norote zen eztabaidatu baitzuten bidean. Ezeri zen Jesus eta amabiei dei eginik esan zien.
Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria.
Eta gero, aur bat hartu, haien aurrera ekarri eta magalean zuela esan zien.
Honelako aurra nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau. Eta ni onartzen nauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen ura baizik.
Joanek esan zion.
Maisu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deaburuak botatzen, eta eragotzi egin nahi izan diogu, ezpaita gure taldekoa.
Baina Jesusek erantzun.
Ez eragotzi. Ezpaita inor nire izenean mirari bat egin eta geronitaz gaizki esaka jardungo duenik. Hau da, gure kontra ez dagoena gure alde dago. Benetan diotzuet, Mesiasen jarraitzaile zaretelako, ontziska bat ur bada ere ematen dizuen inor ez da saririk gabe geldituko. Sinesten duten txiki hauetakoren baten sinesmena galbidean jartzen duenak, obeluke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora amilduko balute. Zeure eskuak galbidean jartzen bazaitu moztu. Hobe duzu eskumotz betiko bizitzan sartu bi eskuekin infernura, itzalezineko sutara erori baino. Zeure oinak galbidean jartzen bazaitu moztu. Hobe duzu hankamotz betiko bizitzan sartu bi oinekin infernura jaurtia izan baino. Zeure begiak galbidean jartzen bazaitu atera. Hobe duzu begi bakar Jainkoaren erreinuan sartu bi begiekin infernura jaurtia izan baino. Han ez da barruko harra hiltzen, ez eta sua itzaltzen. Izan ere suaz gazitu behar dira denak. Gauza ona da gatza, baina gatza gezatuko baliz nola gazitu berriro. Eduki gatza zeuen baitan eta zaudet elkarrekin bakean.
Markos Amar. Jesus, handik irtenik, Judeako mugetan sartu zen, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Berriro, jende multzo handiak bildu zitzaizkion ondora, eta bera, ohi zuen bezala, irakasten hasi zitzaien. Fariseo batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, gizonak bere emaztea ustea zilegiote zuen galdetu zioten. Hark erantzun zien.
Zer agindu zizuen horretaz Moisesek?
Eta haiek...
Moisesek dibortxo agiria idatzi eta emaztea usteko baimena eman zigun.
Jesusek esan zien.
Jainkoaren gauzetan itzu zaretelako eman zizuen lege hori Moisesek, baina munduaren hasieratik Jainkoak gizaseme eta emakume egin zituen. Horregatik gizasemeak bere aita amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira, beraz aurrerantzean ez dira bi. Bat baino, horrela bada, Jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak azka.
Gero, etxean, arazo berari buruz galdegin zioten ikaslek. Jesusek esan zien.
Bere emaztea utzi eta beste bat hartzen duenak adulterio egiten du lehenengoaren aurka. Eta bere senarra utzi eta beste bat hartzen duen emakumeak adulterio egiten du era berean.
Beste batean, aurrak eraman zizkioten Jesusi, okizitzan. Ikasleek, berriz, azerre egiten zieten. Hori ikustean, Jesus azerretu egin zen eta esan zien.
Utzi aurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa errege. Benetan diotzuet, Jainkoaren erreinua aur batek bezala onartzen ez duena, ez da inola ere bertan sartuko.
eta hortzoak magalean hartu eta bedinkatu egiten zituen, eskuak ezarriz. Bidean abiatzera zioala, gizon bat etorri zitzaion lasterka eta aurrean belaunikaturik galdetu zion.
Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik esaten didazu ona? Inor ez da ona Jainkoa besterik. Badakizkizu aginduak, ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ez egin kalterik, ohoratu aita amak.
Ark orduan.
Maisu, gazte-gaztetandik bete izan dut hori guztia.
Jesus maitasunez begira jarri zitzaion, eta esan zion.
Gauza bat falta zaizu bakarrik. Zoaz, saldu daukazun guztia eta eman behartzuei. Zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, ilun jarri zen gizona, eta atzekabez joan, ondasun handien jabe baitzen. Inguruan begiratuz, Jesusek esan zien bere ikaslei.
Bai nekez sartuko direla aberatzak Jainkoaren erreinuan.
Harriturik utzi zituen ikasleak esaldi honek, baina Jesusek berriro ere.
Ene semeok, zaila da benetan Jainkoaren erreinuan sartzea, orratzaren begitik gamelua igarotzea errezago aberatza Jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Ikasleek gero eta nahasiago honela zioten beren artean.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien.
Gizakientzat bai ezinezko, baina Jainkoarentzat ez, dena baitezake Jainkoak.
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi.
Ara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, niregatik eta berri onagatik, etxea, senideak, ama, aita, seme alabak eta lurrak uzten dituenak, orain mundu honetan eunalako etxe, senide, ama, seme alaba eta lur jasoko du erasoaldiekin batera, eta gero datorren munduan betiko bizia. Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.
Jerusalemerako bidean gora zioazen, eta Jesus aurretik. Txunditurik zeuden, jarraitzen ziotenak beldurre zioazen. Berriro amabiak beregana bildu, eta zer gertatuko zitzaion adierazten hasi zitzaien.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara eta gizonaren semea apaiz buruen eta lege maizuen eskuetara emango dute. Heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren eskuetara emango. Hauek iseka egingo diote eta listua botako, zigortu eta hil egingo, baina handik hiru egunera piztu egingo da.
Santiago eta Joanek, Zebedeoren semeek, Jesusengana hurbildu eta esan zioten.
Maisu, eskatuko dizuguna zuk ematea nahi genuke.
Jesusek galdetu zien.
Zer nahi duzue ba nire gandik?
Eta haiek.
Zu zeure aintzara heltzean, bata zure eskuinean eta bestea eskerrean jar gaitezela.
Jesusek esan zien.
Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza alzareten nik edan behar dudan edari saminetik edateko, edo nik murgildu behar dudan uretan murgiltzeko.
Bai, gauza gara.
Esan zioten, Jesusek orduan.
Nik edan behar dudan edari saminetik bai, edango duzue. Baita nik murgildu behar dudan uretan murgilduko ere. Baina nire eskuin ezkerretan eseri aldizate hori ez dago nire esku inori ematea. Jainkoak norentzat prestatua duen ari emango zaio.
Beste amarrak, hori entzutean, Santiago eta Joanen aurka azerre jarri ziren. Jesusek deia egin eta esan ziren.
Dakizuenez, herrien buruzagi direnek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean, ordea, ez du horrela izan behar. zuen artean handien izan nahi duena, izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena, izan bedi guztion morroi. Zeren gizonaren semea ere, ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordaintzaritzat ematera.
Jerikora iritsi ziren, eta Jesus bere ikasleekin eta jendetza handiarekin iritik irteterakoan, Bartimeo itxua, Timeoren semea, eskian zegoen bide ertzean eserita. Jesus Nazaretarra zela jakitean, oiukaz izen.
Daviden semea, Jesus, erruki zakizkit!
Askok gogor egiten zioten, isilarazteko, baina hark areago oiu.
Daviden semea, erruki zakizkit!
Jesusek gelditu eta ari dei egiteko agindu zuen. Dei egin zioten itxuari, esan ez.
Izan bihotz, jaiki, deika ari zaik.
Bere zoingainekoa jaurtiz, salto batean zutitu eta Jesusen gana joan zen. Jesusek galde egin zion.
Zer nahi duzu nire gandik?
Itxuak erantzun.
Berriro ikustea, jauna.
Jesusek esan zion.
Zoaz. Zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Une berean ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zioan bidean. Markos 11. Jerusalemera hurbildu zirenean, Oliamendi inguruko Betfaje eta Betania errizketara iritsirik, bere ikasleetako bi bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte aurreko errizka horretara. Sartu orduko astakume bat aurkituko duzue lotuta. Gainean inor jarri etzaiona. Askatu eta ekarri. Norbaitek zer ari zareten galdetuko balizue, erantzun. Jaunak behar du, baina berehala itzuliko du.
Joan ziren, bada, eta han aurkitu zuten astakumea ate ondo batean kanpotik lotuta. Eta askatzen hasi ziren. Bertan zeudenetariko batzuek esan zieteen.
Zer ari zarete hor, astakumea askatzen?
Jesusek esandakoa erantzun zieten, eta haiek astakumea utzi. Jesusi eramanik, beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarri zizkioten, eta Jesus gainean eseri zen. Askok jantziak zabaltzen zituzten bidean, beste batzuek, berriz, bazterretan bildutakoa da rostoa. Aurretik eta atzetik zioazenek onela zioten oiuka.
Osana, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Bedeinkatua datorren erreinua, gure aita Daviden erreinua, gora jainko gorena.
Jerusalemen, Jesus templura joan zen, eta inguru guztiak ikusi ondoren, ordurako berandu baitzen, Betaniaren atera zen amabiekin. Biharamunean, Betaniatik irten zirenean, Jesus gozetu egin zen. Oztotan zegoen pikondo bat urrutitik ikusirik bertara joan zen, ea pikurik aurkitzen zuen. Baina, ondora iristean, ez zuen oztoa besterik aurkitu, ez baitzen pikuzazoia. Orduan, pikondoari esan zion.
Ez dezala gehiago inor giregandik fruiturik jan.
Bere ikasleek ere entzun zioten. Heldu ziren Jerusalemera. Tenpluan sarturik, bertan salerozketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen Jesus, eta dirutrukatzaileen eta uzozaltzaileen mailak irauli egin zituen. Eta ez zion inori uzten tenpluan barrena ezer eramat. Gero, irakasten hasi zitzaien, esan ez.
Ezaldio liburu santuak nire etxea otoitzetze izango da herri guztientzat, zuek berriz lapur zulo egina duzue.
Apaizburuak eta legemaizuak hori jakin zutenean, Jesus nola hilko hasi ziren, baina beldur zioten, jende guztiaren irakatzia zarriturik baitzegoen. Iluntzean, iritik atera ziren Jesus eta ikasleak. Urrengo goizean goiz, handik igarotzean, pikondoa sustraietaraino jartua ikusi zuten. Oroitu zen Pedro, eta Jesusi esan zion.
Maixu, begira, zuk madarikatutako pikondoa dena jartu da.
Jesusek erantzun.
Izan sinesmen jainkoarengan. Benetan diotzuet, norbaitek esaten badio mendi honi, kena di hortik eta amildo itxasora, eta mendiari agindu diona gertatuko dela zalantzari gabe sinesten badu, alaxe gertatuko zaio. Horregatik diotzuet, otoitzean eskatzen duzuen edozer gauza sinetzi lortu duzuela eta emango dizue jainkoak. eta otoitzean ari zaretela, barkatu inoren kontra ezer baduzue, zeruko aitak ere zeuen utze egiteak barka diezazkizuen.
Jerusalemera iritsi ziren. Jesus tenpluan zebilela, apaizburuak, legemaizuak eta zaharrak hurbildu zitzaizkion, galdezka.
Zein aginpidez jokatzen duzu horrela? Nork eman dizu horretarako aginpidea?
Jesusek erantzun zien.
Nik ere gauza bat galdetuko dizuet. Erantzun zuek eta nik ere esango dizuet zein aginpidez jokatzen dudan horrela. Joanek Jainkoaren aginduz ala giza aginduz bat adiatzen zuen. Esan.
Haiek onela zioten beren artean.
Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu, zergatik ez genion sinetxe erantzungo digu. Baina, nola esan giza aginduz ari zela?
Honetarako, jendearen beldur ziren, guztiek profetatzat baitzeukaten Joan. Beraz, erantzun zioten.
Ez dakigu.
Jesusek orduan.
Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela.
Markos 12. Jesus parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien.
Gizon batek mastia landatu zuen eta arrezi zinguratu. Lurrean dolarea egin eta mahastizainaren dorrea eraiki zuen. Gero nekazari batzuei errentan utzirik urrutira joan zen. Bere garaian morroi bat bidali zien nekazariei mahastiaren fruitutik zegokion partea jasotzera. Baina haiek morroia hartu, jo, eta esku utzik bidali zuten. Berriro beste morroi bat bidali zien, hau ere buruan zauritu eta irainez bete zuten. Beste bat ere bidali zien geroago eta hil egin zuten. Ondoren, beste asko, eta batzuk jo eta besteak hil egin zituzten. Bazuen oraindik beste norbait, bere seme maitea, eta uraxe bidali zien azkena, onela pentsatuz. Neure semeari bederen izango diote begirune. Nekazariek ordea esan zuten beren artean. Oinortekoa duk, hil dezagun eta mahastiaren jabe izango gaituk. Hartu, hil eta mahastitik kanpora bota zuten. Zer egingo ote du mahasti jabeak? Joan eta garbitu egingo ditu langile horiek eta mahastia beste batzuen esku utziko. Ez alduzue irakurri liburu santuetako ura, etxegileek bazterturiko harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri?
Legemaizu eta zaharrak Jesus atxilotu nahian zebiltzan. Ongi jabetu baitziren, beraiengatik esan zuela parabola hura, baina jendearen beldurrez utzi eta alde egin zuten. Gero, fariseo eta Herodesen alderdiko batzuk bidali zizkioten Jesusi, hitzen batean harrapatzeko azmoz. Etorri eta esan zioten.
Maisu, badakigu egia zale zarena eta ez dizula xolarik inoren zeresanak. Zuk, gizakiaren itxurari begiratu gabe, Jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzu. Zilegi aldaz esarri zerga ordaintzea, bai ala ez. Ordaindu behar aldiogu, bai ala ez.
Baina Jesusek, haien azpikeria zoharturik, esan zien.
Zergatik zatozkidate zirika, ekarri txanpon bat ikusteko.
Ekarri zioten. Eta Jesusek galdegin zien.
Norenak dira irudi eta izen hauek?
Haiek erantzun.
Zesarrenak.
Jesusek orduan.
Eman Zesarrena Zesarri, eta Jainkoarena Jainkoari.
Txunditurik utzi zituen erantzun honekin. Ondoren, zaduzear batzuk etorri zitzaizkion Jesusi. Hauek ez dute sinesten hildakoak pizten direnik. Eta honela galdegin zioten.
Maizu, Moisesek idatzi zigun, norbaiti anai heltzen bazaio, emaztea semea labarik gabe utziz, ezkon bedia larguntzarekin, anaiari ondorengoa emateko. Behin batean, baziren zazpi anaia. Zaharrena ezkondu eta semea labarik gabe hil zen. Bigarrena alarguntzarekin ezkondu zen, eta semea labarik gabe hil zen ura ere. Berdin, hirugarrena. Horrela, ondoren gorik gabe hil ziren zazpiak, azkenik hil zen emakumea ere. Piztuerakoan, hildakoak piztuko omen direnean, noren emazte izango da? Zazpiek izan baitzuten emazte?
Jesusek erantzun zien.
ez ote zabiltzate oker eta oker hain zuzen liburu santuetan esana eta jainkoaren ahalmena ezagutzen ez dituzuelako. Izan ere hildakoak piztean ez da inorez konduko zeruko aingeroak bezalakoak izango dira denak. Gainera hildakoen piztueraz esalduzue irakurri Moisesen liburuan sutan zegoen sasiaren pasartean nola esaten dion jainkoak berak. Ni Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoa naiz? Ez da hildakoen jainkoa biziena baizik, oker zaudete oso.
Ondoren, aurreko eztabaida entzundako legemaizu bat aurreratu zitzaion. Jesusek zein jator erantzun zien ikusirik, galdera bat egin zion.
Zein da agindu guztietan nagusiena?
Jesusek erantzun.
Ona hemen nagusiena. Entzun Israel. Jauna da gure jainkoa, jauna bat bakarra da. Maita ezazu jauna zeure jainkoa, bihotz bihotzez, gogo osoz, adimen guztiz eta indar guztiz. Eta ona hemen bigarrena, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Ez da agintu hauek, baino handiagorik.
Lege maizuak orduan.
Ederki, maizu. Egia diozu jainkoa bakarra dela eta ez dela besterik esatean. Bera bihotz bihotzez gogo osoz eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoa norbere burua bezala maitatzea, erreo pari eta sakrifizio guztiak baino hobea da.
Eta Jesusek, zuhurki erantzun ziola ikusirik, esan zion.
Ez zaude jainkoaren erreinutik urruti.
Eta arrezkero, ezen inor galderarik egitera ausartzen. Temploan irakasten ari zela, galdera hau egin zuen Jesusek.
Nola esan dezakete lege maizuek Mesias Daviden ondorengo dela? Ona zer dioen Davidek berak Espiritu Santuaren argiz. Ona jaunakene jaunari esana. Eseri nire eskuinean zure etzaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Davidek berak jauna esaten dio, beraz, nola izan dezake ondorengo?
Jendetza ugariak atseginez entzuten zion. Bere irakastaldian, beste hau ere esan zien.
Zabiltzate kontuz lege maizuekin. Gogoko baitute arro-arro jantzita ibiltzea eta plazetan jendeak agur egitea. Gogoko dituzte sinagogetan lehenengo aulkiak eta jai otorduetan mahaiburuak. Eta azken gabeko etoitzen aitzakiaz alargunen ondasunak irensten dituzte. Epairik zorrotzena izango dute horrelako hoiek.
Jesus, templuko dirutegiaren aurrean eseria zegoen. Jendeak, kutxetara dirua nola botatzen zuen begira. Aberatzaskok, ugari ematen zuen. Etorri zen emakume alargun behartzu bat, eta bizoz bota zituen, uzkeria bat. Jesusek bere ikaslei dei egin eta esan zien.
Benetan diotzuet. Alargun behartzu honek beste guztiek baino gehiago bota du kutxara. Izan ere beste guztiek sobera dutenetik eman dute. Honek ordea bere eskasian zeukan guztia bizitzeko behar zuena eman du.
Markos 13. Jesus templutik ateratzean bere ikasleetako batek esan zion.
Maixu, begira nolako harriak eta nolako eraikinak.
Jesusek esan zion.
Harrilan ikusgarriak benetan, baina horra, ez da harririk harri gainean geldituko, dena suntzituko dute.
Gero, Oliamendin, temploaren aurrez aurre eserita zegoela, Pedro, Santiago, Joan eta Andresek bakarrean galdetu zioten.
Ezaguzu noiz gertatuko den hori, eta zertan ezagutuko den hori dena burutzera doala.
Onera mintzatu zitzaien. Orduan, Jesus.
Kontuz, ez aitzatela inoren gaina. Asko etorriko dira nire izena bereganatuz eta esanez, ni naiz Mesias, eta jendea franko engainatuko dute. Gerra hotz eta zurrumurruak entzutean ez izutu. Gertatu beharrekoa da hori guztia, baina oraindik ez da azkena. Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Han eta hemen lurrikarak eta goseteak izango dira. Hori guztia, erdiminen hasiera da. kontu izan zeuen buruarekin, auzitegi eta sinagogetara eramango zaituztete eta zigortu egingo, agintari eta erregeen aurrean jarriko zaituztete niregatik, eta aitorpen egingo duzue haien aurrean. Zeren eta azkena baino lehen herri guztiei hotz egina izan behar baitu berri honak. Auzitegira zaramatzatela ez egon zer esango duzuen kezkatan, une hartan bertan jainkoak adieraziko dizuena, esan uraxe, ezbaitzarete zuek mintzatuko, Espiritu Santua baizik. Anaiak anaia emango du heriotzara, eta aitak semea, semealabak, gurasoen kontra altzatuko dira eta hile egingo dituzte. Mundu guztiak horroto izango dizuen niregatik, baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua. Profanatzaile iguingarria beharrezten tokia ezarria ikusiko duzuenean, irakurleak uler beza, orduan Judean daudenek ies egin bezate mendietara. Etxe gainean dagoena ez bedi jaitz etxetik ezer hartzera, eta soroan dena ez bedi itzul soin gaineko bila. Doakabeak egunaietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Eskatu jainkoari, hori guztia neguan gerta ez dadin, zeren egunaiek egun larriak izango baitira. Ez da horrelako larri aldirik izan jainkoak sortu zuen mundu honen hasieratik, orain arte, ez da izango ere. Eta jaunak aldi hori laburtuko ezbalu, ez litzateke inortxo ere bizirik aterako, baina berak hautatu dituen aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu egun hoiek. Orduan norbaitek, ona hemen mesiasaraan, esango balizue, ez sinetzi. Izan ere gezurrezko mesiasak eta sasi profetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere ahal balitz engainatzeko moduko mirariak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. Zuek beraz kontu izan, jakinaren gainean jarri zaituzte taldez aurretik. Egun haietan larri aldi horren ondoren, eguzkia ilunduko da, ilargiak ez du argirik egingo. Izarrak zero goitik amiltzen hasiko dira eta hortzia dardarka hariko. Orduan, gizonaren semea odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. Orduan, aingeruak bidali eta bere aukeratuak bilduko ditu lau aizetatik lur muga batetik besteraino. Ikasi pikondoaren irudi honetatik, kimua berritzen eta hostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela. Era berean gauza hoiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela gizonaren semea ate ondoan duzuela. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez dak inork, ez zeruko aingeruek, ez semeak, aitak baizik. Kontuz ba, egon erne, ez baitakizue orduan oiz den. Gizon bat urrutira doanean bezala da. Morroien gain uzten du bere etxea, bakoitzari bere lana emanez, eta zain egoteko agintzen dio atezainari. Egon zain beraz, ez baitakizue etxeko jauna noiz etorriko den, arratzean, gauerdian, oiarrak jotzean, ala goizean. Ez zaitzatela ustekabean etorri eta lotan aurki, zuei esaten dizuedan hau, denentzat esaten dut. Egon zain.
Markoz amalau. Handik bi egunera, Pasko jaia eta legamia gabeko ogien jaia ospatzen ziren. Apaizburu eta legemaizuak, Jesus maltzurkeriaz nola atzilotuko zebiltzen, hiltzeko. Baina hau zioten.
Ez gero jaiegunean, herrian iskanbilarik zorez dadin.
Jesus Betanian zen, Simon legendunaren etxean. Mahaian zegoela, emakume bat etorri zen, hartzurizko ontzian nardozko ukendu garbi eta garestia zekarrela. Ontzia utzi, eta Jesusi burura izuri zion. Batzuek, azerre, onela ziotzoten elkarri.
Zergatik horrela alferrik galdu ukendu hori. 300 denarioz goitik salziteken eta dirua behartzuei eman.
Eta marmarrean ari ziren emakumearen kontra. Baina Jesusek esan zien.
Utzi bakean honi, zergatik gogaitarazten duzue? Egintza ona egin du nirekin, izan ere, behartzuak beti dituzue zeuen artean, eta nahi duzuenean egin diezaiekezue on. Baina ni ez nauzue betiko zuekin, ahal zuena egin du, nire gorputza ukendu zigurtzi du aldez aurretik Ilobirako. Benetan diotzuet, mundu guztian barrena berri ona hotz egingo den edonon aipatuko dira emakume hau eta Beronek egina.
Judas Iskariote, amabietako bat, apaiz buruen gana joan zen, Jesus beraiei eskuetara emateko asmotan. Entzutean, postu egin ziren haiek, eta dirua agindu zioten. Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen Judas. Legamia gabeko ogien jaiko lehen eguna zen, Pasko bildotza hiltzen zeneko eguna. Ikasleek esan zioten Jesusi.
Non egin behar ditugu Pasko afarirako prestaketak?
Ark, ikasleetako bi bidali zituen esanez.
Zoazte irira eta ur suila daraman gizon batekin egingo duzu etopo. Jarraitu berari eta sartuko den etxeko nagusiari esan. Maisuak galdetzen du non duen ikaslekin Pasko bildotza jateko tokia. Berak gela zabal bat erakutsiko dizue goian, jantzirik eta atondua, prestatu antze behar ditugunak.
Joan ziren ikasleak eta irira iristean, dena Jesusek esan bezala gertatu zitzaien, eta Pasko afaria prestatu zuten. Iluna barrean, joan zen Jesus amabiekin, eta mailan afaltzen ari zirelarik, Jesusek esan zuen.
Benetan diotzuet, zuetako batek saldu egingo nau, nirekin jaten ari den batek.
Haiek, goibeldurik, galdezka hasi zitzaizkion bata bestearen ondoren.
Nikote?
Jesusek erantzun.
Amabiotako batek, nirekin plater beretik jaten ari denak. Gizonaren semea badoa bai, liburu santuek hartaz dioten bezala, baina doakabea gizonaren semea salduko duena, hobezukeen jaio izan ez balitz.
Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen Jesusek eta, bedinkazioa esan ondoren, zatitu eta eman egin zien, esanez.
Hartzazue, hau nire gorputza da.
Gero, kopa hartu eta eskeroneko otoitza egin ondoren, eman egin zien eta denek edan zuten. Eta esan zien.
Hau nire odola da, Jainkoarekiko ituna berrituko duena guztiengatik isuria. Benetan diotzuet, ez dut gehiago ardorik edango, Jainkoaren erreinuan ardo berria edan arte.
Gorazarreak kantatu ondoren, olian mendira abiatu ziren. Jesusek esan zien.
Zuen sinesmenak utza egingo du, honela baitago idatzia liburu santuetan, joko dut artzaina eta ardiak sakabanatu egingo dira. Baina piztu ondoren aurretik joango natzaitzue Galileara.
Pedrok esan zion.
Beste guztien sinesmenak utxe egiten badu ere, nireak ez.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzut, gaur gauean oilarrak bitan jo baino lehen, zuk irutan ukatuko nauzu.
Baina Pedrok, gero eta areago.
Zurekin hil behar badut ere, ez zaitut inola ere ukatuko.
Eta besteen beste, zioten denek. Getsemani izeneko landa batera iritsi ziren, eta Jesusek esan zien bere ikaslei.
Zaudete hemen, nik otoitz egin bitartean.
Pedro, Santiago eta Joan eraman zituen berekin. Ikara eta larria sentitzen hasi zen, eta esan zien.
Hiltzeko zorian nago tristuraz, gelditu hemen eta zaudete erne.
Eta aurrera zeago Joanik, lurrean erori eta otoizka ari zitzaion Jainkoari. Urrun ziezaiola ordu hura, ahal bazen. Honela zioen.
Aba aita, zure esku dago guztia, urrun ezazu nirengandik edari saminau. Baina egin bedi zure naia, ez nirea.
Ikasleen gana joan eta lotan aurkitu zituen. Pedrori esan zion.
Simon, lotan, ordu bete ere ezin izan zara ernegon. Zaudete erne eta egizue otoiz tentaldian ez erortzeko. Gogoz kartzu izan arren aula baita gizakia.
Berriro aldendu eta otoitz egizuen. Lehen goitz berak esanez. Berriro itzulirik, lo aurkitu zituen, begiak aztun baitzituzten. Haiek ez ekiten zer esan. Joan zitzaien hirugarren aldiz, eta esan zien.
Egin lo eta hartu atxeden, kitxo, iritzi da ordua, ona gizonaren semea bekatarien eskuetara emana. Jaiki, goazen, hemen da salduko nauena.
Jesus, izketan ari zela, ana gertu zen Judas, amabietako bat, gizon multzo bat zetorrenarekin. Ezpata eta makiak eskuetan, apaizburu, lege maizu eta zaharrek bidalirik. Zaltzaileak seinale hau jarria zien.
Nik musu emango diodana, hori zeda, atxilotu eta eraman arduraz.
Iritzi zeneko, Jesusen gana hurbildu eta esan zion.
Maizu!
Eta musu eman zion, besteek heldu eta atxilotu egin zuten. Han zegoen batek, ezpata atera, apaiz nagusiaren morroia jo eta belarria moztu zion. Jesusek esan zien.
Ezpataz eta makilaz etorri zarete, lapur baten bilabezala ni harrapatzera. Egunero zuen artean nengoen tenpluan irakasten, eta ez ninduzuen atxilotu. Baina hala behar du, liburu santuetan idatzia bete dadin.
Ikasleek Jesus utzi eta ihes egin zuten. Gazte bat ondoren zioakion, soinean oial bat besterik ez zuela. Heldu zioten, baina oiala utzi eta ihes egin zien biluzik. Apaiz nagusiaren etxera eraman zuten Jesus, eta han bildu ziren apaizburu, zahar eta lege maizu guztiak. Pedro, Jesusen ondoren joana zen, urrutitik jarraituz, apaiz nagusiaren jauregi barruraino. Eta morroiekin batera eserita, zutonduan berotzen ari zen. Apaizburuak eta biltzar nagusi osoa, Jesusen kontrako lekukotasun bila zebiltzen, eriotzara kondenatzeko, baina ezin zuten aurkitu. Askok, haren kontra gezurrezko testigantzak egiten baizituzten ere, haien lekukotasunak ez etozen bat. Batzuek, zutitu eta gezurrezko testigantza hau egin zuten Jesusen kontra.
Geu, entzun diogu esaten, nek giza eskuz egindako santutegi hau desegingo dut eta hiru egunetan beste bat eraikiko giza eskuz egin gabea.
Baina honetan ere, ez etozen bat beren esanetan. Orduan, apaiz nagusiak, biltzarraren erdian zutik, galdetu zion Jesusi.
Ez aldiezu deus ere erantzun behar zure kontrateratzen dituztenei.
Baina Jesus izilik zegoen, eta ez zuen ezer erantzuten. Apaiz nagusiak berriro galdetu zion.
Zu altzara Mesias, jainko bede inkatuaren semea?
Jesusek erantzun.
Bai, neu naiz, eta gizonaren semea ahal guztidunaren eskuinean eserita eta zeruko odei artean etortzen ikusiko duzue.
Apaiz nagusiak bere jantziak urratu zituen, eta esan.
Ba ote dugu lekuko beharrik, zeuek entzun duzue biraua, zer deritzozue.
Eriotza merezi zuela, erabaki zuten denek. Batzuk liztuka hasi zitzaizkion, eta aurpegia estalirik ukabilkadak ematen zizkioten, esan ez.
Asma ezak, profeta!
Guardiek ere, masailekoka zerabilten. Pedro, beheko patioan zegoela, apaiz nagusiaren eskame bat etorri zen. Pedro berotzen ikusirik, begira jarri eta esan zion.
Iere, Nazareteko Jesusekin bizi intzen.
Baina hark ukatu, esan ez.
Etzekin atzer dionan ere, ez dinatu lertzen.
Atarira irten zen, eta oilarrak jo zuen. Ikusi zuen eskameak, eta han zeudenei ere honela hasi zitzaien.
Hau ere, haietakoa diagu.
Pedrok berriro ukatu zuen. Geroseago, ingurukoek ere esan zioten.
Bai, haietakoa aiz noski, Galilearra aiz eta.
Orduan, Pedro, biraoka eta maldizioka hasi zen.
Ez dut ezagutzen zuek diozuen hori.
Une hartan, bigarren aldiz jo zuen oilarrak. Gogoratu zitzaion Pedrori, Jesusek esana.
Oilarrak bitan jo baino lehen, zuk irutan ukatuko nauzu.
Eta negarrari eman zion. Markos 15. Egun argitu bezain laster, apaizburu, zahar eta lege maizuak bildu ziren, biltzar nagusi osoa. Eta, erabaki hartu ondoren, Jesus lotuta eraman zuten eta Pilatoren eskuetara eman. Pilatok galdetu zion.
Zu alzara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk diozu.
Apaizburuek salaketa asko egiten zituzten haren kontra. Pilatok esan zion.
Ez alduzu ezer erantzun behar, begira zenbat gauza salatzen zaituzten.
baina Jesusek ez baitzion gehiago erantzun. Harriturik gelditu zen Pilato. Pasko jaiero preso bat askatu ohi zuen Pilatok. Herriak eskatzen zuena. Bazen kartzelan Barrabaz zeritzan bat, matxinadakoan giza hilketa bat egina, beste batzuekin batera. Igozen jendea gobernariaren jauregira eta ohitura zuena emateko eskatu zioten. Pilatok erantzun zien.
Nahi alduzue juduen erregea askatzea?
Ongi baitzekien apaizburuek bekaizkeria semana ziotela Jesus. Baina apaizburuek jendea berotu zuten, Barrabaz libratzeko eskazezan. Berriro mintzatu zitzaien Pilato.
Eta zer egin behar dut juduen errege deitzen duzuen honekin?
Jendeak orduan oiu.
Gurutxera hori!
Eta Pilatok.
Zer oker egin du ba?
Haiek are eta oiu handiagoz.
Gurutxera hori!
Orduan, Pilatok jendeari poz emateagatik Barrabaz askatu zien, eta Jesus zigorkarazi ondoren haien eskuetara eman zuen. Gurutxiltza zezat. Soldaduek gobernariaren jauregira sartu zuten Jesus, eta gudarri taldeko denak bildu zituzten. Purpurazko jantzia ipini zioten zuinean, eta arantzaz egindako koroa burua, eta agurka hasi zitzaizkion.
Agur, juduen erregea!
Kainabera batez jotzen zuten buruan, listua botatzen zioten. Eta, belaunikatuz, aurrean auspez jartzen zitzaizkion. Nahikoa izek egin ondoren, purpurazko jantzia erantzi eta bere soinekoak jarri zizkiot. Gero, atera eta gurutzean josteko eraman zuten. Zorotik etzerakoan handik zioan bat, Simon Zirenekoa, Alexandro eta Ruforen aita. Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izeneko tokira eraman zuten Jesus. Golgotak, burezur esan nahi du. Mirraz nahaziriko ardoa eskaini zioten, baina ez zuen hartu. Josi zuten gurutzean, eta haren jantziak manatu egin zituzten, zer zeinentzat zotz eginez. Bederatziak ziren gurutziltzatu zutenean, eta honela zioen kondenaren arrazoia adierazten zuen idazkunak, juduen erregea. Jesusekin batera, bi lapur gurutziltzatu zituzten, bata eskuinean eta beste ezkerrean. Handik igarotzen zirenek irain egiten zioten Jesusi, buruari eragin eta esanez.
Ara, santutegia dezegin eta hiru egunetan eraikitzen omen duena. Salba esake eure burua, jaitxadi gurutxetik.
Era berean, apaizburu eta legemaizuek ere irri egiten zioten, elkarri esanez.
Besteak salbatu ditik eta bere burua ezin. Mesias omen duk hori, Israelgo erregea, jaitz dadila orain gurutxetik ikus eta sinetz dezagun.
Berarekin gurutxean josiak zeudenek ere irain egiten zioten. Eguerdian, ilundu egin zuen lurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen.
Eloi! Eloi! Lema sabaktani!
Hau da, ene jainko, ene jainko. Zergatik utzi nauzu? Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten.
Eliasi deika ari duk!
Orduan, batek, lasterka joan, belaki bat ospinetan buzti, eta kainabera bati muturrean erantziz edatera eman zion, esan ez.
Egon, ea datorkion Elias gurutxetik eraistera.
Baina Jesusek, deidadar handia eginez, azken arnaza eman zuen. Orduan, santutegiko jala erdi-zerdi urratu zen, goitik behera. Aurrean zegoen erromatar euntariak nola izen ikustean esan zuen.
Zinez, gizon hau jainkoaren semea zen.
Bazirenan emakume batzuk ere, urrutitik begira. Haien artean, Magdalako Maria, Santiago gaztearen, eta Joseren ama Maria eta Salome. Hauek, Jesusen ondoren eta beraren zerbitzuan ibiliak ziren. Galilean zegoela, bazeuden beste emakume asko ere, Jesusekin Jerusalemera egotakoak. Ilunabarrean, larun bat bezpera zen egunura, festarako prestaketak egiteko eguna, Arimateako Jose Pilato gana joatera uzartu zen, Jesusen gorpua eskatzera. Jose hau, kontseiluko kide ospetsua zen, eta jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen. Harritu zen Pilato, ordulako hila izateaz. Eta euntariari deia egin eta galdetu zion, ea egia zen hilda zegoela. Euntariaren argibideak jaso ondoren, gorpua eramateko baimena eman zion Joseri. Honek, izara bat erosi eta Jesus gurutzetik eraitsirik izaran bildu zuen eta aitzean zulaturiko hilobi batean ezarri. Gero, harri bat irauliz hilobiko sarrera itzi zuen. Magdalako Maria eta Maria, Joseren ama, non ezartzen zuten begira zeuden. Markos 16. Larunbata igaro zenean, Magdalako Mariak, Maria Santiagoren amak eta Salomek usain gozoko ukenduak erosi zituzten, Jesusen gorpua gantzutzeko. Eta azteko lehen egunean, goizean goiz, eguzki atera orduko, hilobira joan ziren. Honela ari ziren beren artean.
Nork kenduko digu hilobi sarrerako harria?
Begiratu eta harria alboratua zegoela ohartu ziren, oso astuna zen arren. Hilobian sarturik, gazte bat ikusi zuten eskuinaldean eseria, soineko zuriz jantzia, eta erabat izutu ziren. Baina hark esan ziren.
Ez izutu, Nazareteko Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzate. Piztua da, ez dago hemen, ikusi jarri zuteneko tokia. Zoazte ba, haren ikaslei eta Pedrori bereziki, esatera, zuen aurretik joango da Galileara, han ikusiko duzue, berak esan bezala.
Emakumeek hilobitik iesia alde egin zuten, sartu zitzaien izu eta ikaraz, eta beldurraren beldurrez ez zioten inori ezer esan. Azteko lehen egunaren goizean pizturik, Jesus lehenik Magdalako Mariari agertu zitzaion, zeinengandik zazpide aurru bota baitzituen. Ura, Jesusekin bizi izan zirenei berri ematera joan zen, nahi gabez eta negarrez baitzeuden. Baina haiek, bizizela eta berak ikusi zuela entzutean ez zioten sinetsi. Gero, beraietako biri agertu zitzaien, beste itxura batez, auzo batera bidean zioazela. Hauek ere, besteei berri ematera itzuli ziren, baina ez zieten sinetsi. Azkenik, amaikei agertu zitzaien, mailan eserita zeudela, eta aurpegira bota zien bere sinesgabetasuna eta burugogorkeria, pizturik ikusi zutenei sinetsi ez zietelako. Eta esan ziren.
Zoazte mundu guztian zehar, eta hotz egin berri ona izaki guztiei. Sinesten eta bataiatzen den oro salbatua izango da, sinesten ez duena berriz kondenatua. Sineste dunek seinale hauek izango dituzte berekin, nire izenean deabruak botako dituzte, hizkuntza berriz mintzatuko dira, sugeak eskuetan hartuko dituzte eta edari hilgarriren bat edanik ere ez die gaitzik egingo. Gaixoei eskuak ezarriko dizkiete eta sendatu egingo dira.
Horrela hitz egin ondoren, Jesus jauna zerura jasoa izan zen eta jainkoaren eskuinean eseri zen. Haiek, berriz, alde guztietara joan ziren berri ona hotz egitera, eta jauna bera ari zen haiekin, egiten zituzten mirarien bidez mezua baietziz.